Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 3 чэрвеня.
Новы мігрантскі крызіс, чаго чакаць беларусам?
Эмоцыі адыгрываюць важную ролю, так што застаецца спадзявацца на розум і на рэфлексію ў дадзеным выпадку больш.
Монгольский вояж. Что шукая Лукашенко на родиме Чингисхана?
Так не делается, так не говорится. Это неприлично. Такую реакцию давать неприлично. Позоришь страну, в конце концов, да?
Полковник Дупаліс и День обороны детей по чиновницку. Кренштыдня.
Тетя с выканкама шкадуя палестинских детей, якія бачили войну. А тым часам у Беларусі ёсць дзеці, якія без аніякай вайны гадамі не бачаць сваіх бацькоў, бо іх за палітыку пасадзілі за краты.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
На мінулым тыдні вастрылася сітуацыя на беларуска-польскай мяжы. Відэа аднаго са штурмаў, падчас якога мігранты закідвалі польскіх памежнікаў камянямі і палкамі, а тыя ў адказ прымянялі слезацечны газ, абляцела сасеткі.
Улады Польшчы адзначаюць, што такога ціску не было даўно. Праз гэта яны сцягнулі да мяжы дадатковыя сілы і плануюць увесці рэжым буфернай зоны.
Па словах былых беларускіх памежнікаў, звычайна такія атакі ладзяцца дзеля таго, каб адцягнуць увагу польскіх жаўнераў. Недзе ў гэты момант адбываецца прарыў у іншым месцы.
Па іх словах, дзеянні мігрантаў не могуць не кантралявацца беларускімі спецслужбамі, бо патрапіць у памежную зону можна толькі з іх дазволу і не без грошай.
У той жа час Польшча заяўляе пра затрыманне людзей, якія працавалі на Крэмлі і рыхтавалі ў краіне дыверсіі. Ці можна казаць пра новую хвалю эскалацыі ў польска-беларуска-расійскіх адносінах і наколькі далёка гэта можа зайсці?
Пра гэта ў нашым эфіры паразважаў гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
Да, гэтую хвалю эскалацыі мы сапраўды назіраем, і тут яшчэ можна дадаць тыя лічбы федэральнай паліцыі Германіі, якая яна рэгіструюць тых людзей, якіх затрымліваюць у польска-беларускім памежжы, тыя, якія ўсё ж такі здолелі перайсці мяжу, і там тая статыстыка, якая выходзіць, яна паказвае тэндэнцыю, што гэтых людзей ўсё больш і больш. Першая геаграфія розная, гэта і афрыканскія краіны, і азіяцкія краіны, і амаль ва ўсіх вядомы шлях яны прыбываюць авіатранспартам у Маскву альбо ў Санкт-Петербург з расійскімі візамі, потым накіроўваюцца на тэрыторыю Беларусі, ну і далей пераходзяць мяжу імкнуцца перайсці мяжу з Польшай. То бок тэндэнцыя ідзе на ўзмацненне. Тое, што такім чынам можна там людзей запускаць праз мяжу, якія б арганізоўвалі тэракт, дыверсіі і іншыя, гэта таксама вядомы шлях. Тэндэнцыя будзе ўзмацняцца, і тут ёсць пэўны палітычны кантэкст. Нават гэты тыдзень ён можа быць асабліва цікавым, назовем так, у гэтым сэнсе, паколькі 9 чэрвеня адбудуцца выбары ў Еўрапейскі парламент. Амаль ва ўсіх еўрапейскіх краінах тэма міграцыі – гэта ключавая тэма, і правапапулісцкія антыеўрапейскія рухі, яны імкнуцца зарабіць палітычны капітал на гэтай тэме. Ты бок, калі гэтая тэма актуалізуецца, ідуць ўсё новыя і новыя нелегальныя мігранты, ну, гэта можа ў пэўным чынам дапамагчы гэтым палітычным колам. Так што магчыма, што Расія, вось і разам з ім лукашэнкаўскі рэжым, лукашэнкаўскі рэжым, нешта яшчэ паспрабуюць на гэтым тыдні, каб паўплываць на вынік выбараў у Еўрапарламент 9 чэрвеня. Гэта адзін момант, а другі момант, гэта ўжо такі лакальны, нямецкі, але важны кантэкст. Бо тыя людзі, якія ўсё ж такі праз гэтую мяжу праходзяць, яны трапляюць праз Польшу ў Германію, і калі іх затрымліваюць ва ўсходняй Германіі. І гэта адразу на тым лакальна-палітычным узроўні, гэта адразу тэма. Пра гэта пішуць, і вось гэтая тэма нелегальнай міграцыі з Беларусі, праз Беларусь, яна ў нямецкім кантэксце куды больш актуальная на ўсходзе краіны, чым, напрыклад, у заходняй частцы. Там пра гэта кажуць куды больш. І тут ёсць адзін вельмі цікавы момант. І ён звязаны з тым, што нас чакае ва ўсходняй Германіі напрыканцы гэтага году. У галоўных федэральных землях усходняй Германіі адбудуцца выбары ў мясцовыя парламенты лантагі. І там мае вельмі добрыя пазіцыі па-ранейшаму прарасійская партыя, альбо тая партыя, ну, назовем так, не столькі прарасійская, спачуваючая Расіі альтэрнатыва для Германіі. І вось існуе гіпотэза, што вось новы міграцыйны крызіс, які будзе працягвацца і ўзмацняцца напрыканцы года, ён можа там быць нейкая эскалацыя, і вось гэты новы прыток уцікачоў мігрантаў, ён можа ў пэўным сэнсе гэтай антымігранцкай партыі дапамагчы атрымаць асабліва добрыя вынікі на гэтых мясцовых выбарах. Ну, гэта пакуль такія гіпотэзы, будзем глядзець, што адбудзецца. Пакуль у мяне няма такога, шчыра кажучы, такого адчування, што гэты міграцыйны крызіс, які зараз ідзе праз беларускую мяжу, што ён аказвае пэўны ўплыў на можа аказаць пэўны ўплыў на выбары ў Еўрапарламент. Ну, паглядзім, што будзе, аднак, у наступны дні.
Ці адаб'ецца напружанасць на мяжы і праца беларускіх спецслужбаў на тэрыторыі Польшчы на адносіны палякаў да беларускіх эмігрантаў, працягвае Александр Фрыдман.
Гэта можа, канешне, паўплываць, у гэтым-то і стратэгія та на нас насамрэч. Паколькі ў крызісныя часы, калі ёсць прачуванне нейкіх вялікіх катаклізмаў, ёсць прачуванне вайны, схільнасць да таго, каб дыферэнцавана ставіцца, каб адрозніваць паміж там адзінкавымі асобамі і большасцю беларусаў, пераважнай большасцю беларусаў, якога ніякага дачынення да гэтых суверсіўных акцыяў не мае, канешне, гэтая тэндэнцыя, яна пагаршаецца. Калі людзі чуюць у той жа Польшы, я магу сябе ўявіць, вось там адбылося тое і тое, адказны за гэта чалавек, які прыехаў з Беларусі. У гэты момант хапае, напэўна, людзей, якія кажуць, ну, трэба каб гэтых людзей з Беларусі ўвогуле не было. Мы не ведаем, хто там і як прыязджае, а калі іх не будзе, ну, будзе сітуацыя больш бяспечная. Гэта, канешне, абсалютна папулісцкія разважанні, якія нічога супольнага з рэчаіснасцю не маюць. Гэта эмоцыі, але, на жаль, у такія крызісныя моманты эмоцыі адыгрываюць важную ролю. Так што застаецца спадзявацца на розум і на рэфлексію ў дадзеным выпадку ў Польшчы.
Дзякуй, спадар Александр. Да сустрэчы. Жыве Беларусь.
Жыве.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Монгольскі ваяж, што шукае Лукашэнка на радзіме Чынгісхана.
Так не делается, так не говорится. Это неприлично. Такую реакцию давать неприлично. Позоришь страну, в конце концов, да?
Полковник Дупаліс і дзень абароны дзяцей па чыноўніцку. Крэнш тыдня.
Тёця з выканкама шкадуе палестынскіх дзяцей, якія бачылі вайну. А тым часам у Беларусі ёсць дзеці, якія без аніякай вайны гадамі не бачаць сваіх бацькоў, бо іх за палітыку пасадзілі за краты.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Сабаленка выйшла ў чвэрцьфінал адкрытага чэмпіянату Францыі. У матчы 1-8 беларуская тэнісістка ў двух сетах абыграла амерыканку Эму Навара 6-2, 6-3. У фінале нацыянальнай хакейнай лігі згуляюць хакеісты Эдмантона і Фларыды. Іх серыя стартуе 9 чэрвеня. Эдмантон 5 разоў выйграваў ганаровы трафей, а Фларыда яшчэ ні разу. Прайшло лёсаванне матча ў 1-16 фіналу футбольнага Кубка Беларусі. Дзейны яго ўладальнік гродзенскі Нюман згуляе з мінскім клубам Unix Labs з другой лігі. Па выніках 11-га тура футбольнага першынства Беларусі ў вышэйшай лізе лідыруе Тарпеда Белас 26 ачкоў. У гродзенскага Нёмана 24, у мінскіх дынамаўцаў 23 ачкі. Матчы наступнага тура прызначаны на 14 чэрвеня. Гандбалісты мяшкоў Брэста другі раз сталі пераможцамі Сеха лігі. Бронза ў мінскага СКА. Сёлета брэсцкі клуб таксама выйграў чэмпіянат Беларусі, кубак і суперкубак нашай краіны. У фінале жаночага чэмпіянату Беларусі па хакеі на траве сустрэнуцца Мінск і Смалявіцкая Вікторыя. Іх першыя матчы прызначаны на 10 і 11 чэрвеня. Яны пройдуць у сталіцы. Мінск быў чэмпіёнам 4 разы, Вікторыя 3. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Лукашенко здолеў прарваць заслону міжнароднай ізаляцыі і выправіўся ў замежны візіт. Гэтым разам не ў Расію ці ў Арабскія Эміраты, а ў Манголію.
Не спыніла яго і тое, што надоечы экс-прэзідэнт гэтай краіны заклікаў арыштаваць Лукашенко ў межах выканання юрыдычных абавязкаў перад міжнароднай супольнасцю і такім чынам стварыць сусветны прэцэдэнт, які станоўча паўплывае на імідж Манголіі.
Але гэтага не адбылося. Наадварот, Лукашенко сустракае на самым высокім узроўні, выслухвалі парады, як трымацца Манголіі між двума імперыямі, Расіяй і Кітаем, і нават крытыку на адрас мясцовых журналістаў.
Што насамрэч шукае Лукашэнка ў Манголіі, ці варта ўвогуле звяртаць увагу на гэты візіт? Пра гэта наш рэдактар Змісер Лукашук пагутарыў з незалежнай эксперткай, паліталагіняй Розай Турарбекавай.
Як вы ўвогуле ставіцеся да гэтага візіта? Наколькі складана яго было арганізаваць, як вы думаеце, і ўвогуле ці не падаецца вам дзіўным, што вот за 30 гадоў візіт такі не змаглі зладзіць, а зараз у сітуацыі, калі невядома статус Лукашэнкі у пэўным сэнсе не прызнаны ў свеце, адсутнасць легітымнасці, плюс яшчэ зараз як бы саўдзельнік у вайне Расіі супраць Украіны, і на гэтым фоне раз і на табе, калі ласка, такі візіт. Вот пра што гэта сведчыць?
Но на самом деле то, что до сих пор не было такого визита, в этом нет ничего удивительного, потому что, как Лукашенко сам и говорил, достижения весьма скромные, если не сказать меньше или больше, например. Да, самый там максимальный, по-моему, объем товарооборота был 43 или 46 миллионов, сейчас его там объем всего 30 миллионов, причем последние годы наблюдается спад. Но, знаете, это вот говорить не о чем, вот серии говорить не о чем. Что касается того, что почему сейчас получилось, я думаю, что сейчас получилось как раз именно потому, что, во-первых, Минску было, это Лукашенко было очень важно, а до сих пор это направление было периферийным, оно отодвигалось на задний план. Вот, а сейчас, собственно говоря, никто и не зовет, и некуда ездить, а демонстрировать некоторые там достижения в сфере внешней политики или всего от того, что от нее осталось, необходимо. А монгольское направление всегда было очень периферийным, малоизвестным, малопонятным. Вот, специалистов по Монголии в Беларуси практически нет, особенно что касается внешней политики Монголии. Но по необыкновенному стечению обстоятельств я являлась научным руководителем аспирантки, которая писала диссертацию по внешней политике Монголии. Сама она гражданка Китая, но она из внутренней Монголии, то есть буквально, да, она монголка, но она с китайским паспортом девушка. Вот, поэтому благодаря тому, что она писала диссертацию, достаточно сложно протекал процесс, я, по крайней мере, что-то про монгольскую внешнюю политику знаю. И про то, что такое Монголия. Поэтому не мудрено, что сейчас фактически установилась определенная политическая монополия Монгольской народной партии. Она является правопреемницей той самой партии, она не коммунистическая называлась, она, по-моему, народно-революционная партия называлась, которая была за советским часом. Вот, они к власти пришли в 2016 году. Подчеркну, что это полупрезидентская республика. Вот, у них президент не избирается народным голосованием, нет, он избирается буквально хуралом. Вот, то есть это не прямые президентские выборы, это первый признак полупрезидентской республики. Большая власть, конечно, находится в руках парламента, где, собственно говоря, и решаются все там основные вопросы. Вот, и сейчас у власти и президент, и премьер-министр, соответственно, являются представителями Монгольской народной партии, и у них осенью будут выборы. А Монголия является демократической страной, где происходит смена власти, цивилизованно выборы проходят. У них серьезная оппозиция, которая, кстати говоря, до 2016 года оппозиционная партия, демократическая партия Монголии, находилась у власти. И Элги Борч — это тот самый президент, да, который комментировал визит и как это, упрекал, да, нынешнего президента. Это как раз представитель, скорее всего, демократической партии. Вот. И монгольское общество в отношении и агрессии России в отношении Украины, и в отношении Лукашенко, в общем и целом, там достаточно есть много и скептиков, и противников буквально, и к ним Лукашенко, с моей точки зрения, весьма неразумно, решил обратиться с каким-то там месседжем. Вот при этом давать оценку работе монгольских журналистов, это верх политического неприличия, но, собственно говоря, что ж там про неприличие говорить. Поэтому в преддверии этих выборов, учитывая прошлое, политическое прошлое данной партии, их стремление закрепить свою монополию, их явная ориентация на Россию, вот, и Китай, на первом месте Китай, на втором месте Россия, на самом деле, если там посмотреть по хозяйственным связям, по торговле, по экономическому сотрудничеству, несомненно, доминирование Китая, там Россия, там кот наплакал, вот, только с точки зрения импорта. Но, тем не менее, есть, конечно, определенное, там, как это сказать, влияние, вот, несопоставимое с Китаем, конечно. Ну, в общем, собственно говоря, и все. Что тут говорить? Для Монголии визит какого-то экзотического президента из какой-то там Восточной Европы, это не решает никаких вообще вопросов. 30 миллионов долларов в год – это вообще ни о чем. Вот, поэтому для монгольской ни внешней, ни внутренней политики этот визит не имеет никакого значения. Для Лукашенко это имеет значение, да.
Працягваем размову з Розай Турарбекавай.
Слушайте, ну вот что вы зараз говорите? Я читаю пул первого, и там пишуть, что а вы ведаете, что у Монголии вельми редкого и только вельми важного гостя супроводжая мотоциклетный кортеж. А Лукашенко он был 11 мотоциклов. Без собак, правда, ну вот, но все одно, и пулеметов. Но как бы 11. А вы говорите... Какая-то там Восточная Европа. Тут целых 11 мотоциклистов сопровождали.
Да, наверное, впечатляюще. Я не знаю детально монгольский государственный протокол, но учитывая то, что это является первый официальный визит и сопровождение мотоциклистами, да, является просто частью этого протокола, а не чем-то особенным. Но, как правило, сопровождение такое является просто частью государственного протокола. Вне зависимости от того, Лукашенко – это президент из Африки или еще откуда-нибудь. Это не имеет значения. Имеет значение статус визита. Статус визита является официальным. Вот раз это официальный визит, и, соответственно, включается госпротокол. По госпротоколу полагаются вот такие детали протокольные. Вот и все.
Может быть, в Монголии вот как бы вельми такая штука редкая, и тому берегут, и только коли вот такие важные гости, которые к тому же еще могут еще и дать ценные указания президенту Монголии, как треба утримливать уладу.
Ну да, и вспоминая там Чингисхана про железный кулак там, и так далее, там подобное. Ну там вот все от начала и до конца, конечно, это просто... Ну... демонстрация невежества, политически некорректные вещи просто на каждом шагу. Я не знаю, может быть, никто, наверное, не скажет, да, Лукашенко и его администрации, насколько они выглядят в этой связи, ну...
А это, как вы думаете, ну, все ж таки, и сам Лукашенко, ну, як до его не ставится, але столько годов во владе, ну, как бы, троху ж уже разумея, умовно кажучи, протокол, и як себе поводить треба на таким узровне. Я уже не кажу про тых людей, якія организовывают эти все сустрэчы, там, типа, там, с служба протокола с МЗС, там, с администрации, то есть, але все одно вот это все гучить, вот, типа приехал такі матча міжнароднай палітыкі, якія зараз будзе усіх вот этих вот юнакоў, мальчыкаў, дзяўчатаў вучыць, як яно трэба кіраваць краінамі і сябе паводзіць. То есть гэта што? Гэта ну как бы ганебнае просто і стаўленне такое звысака да гэтых людзей, ці не ўспрыняццё іх сур'ёз, ці просто ну у это самае, там как бы деда уже понесло и уже просто не...
Не, ну, понесло. Его все время куда-то уносит там. Это, по-моему, далеко не первый случай. Но это признаки его как бы политического, там, я не знаю, стиля, да, там, недостаток там, воспитания, возможно, там. Некому же, я так понимаю, просто некому сказать, так не делается, так не говорится, это неприлично, такую реакцию давать неприлично. Позоришь страну, в конце концов, да, потому что, ну, делать замечания монгольским журналистам, в общем и целом, я как бы не припомню такого случая, чтобы президент, приезжая в какую-то там страну, зная, что там его критикуют, критиковал бы в ответ и причем давал такие ужасные оценки, что они там проплачены или что там такое, все ужас, кошмар. Монголия – демократическая страна. Этот самый, я все, вот я его учила, Хурэлсух, этот уже 7-й, по-моему, или 8-й президент, у них там выборы, у них там свободная пресса, у них там многопартийная система и рыночная, блин, экономика. И вот приезжает этот уволень из Восточной Европы, да, и, ну, говорит такие вещи, которые они не слышали уже, я думаю, на протяжении последних 30 лет так точно. Вот, себе такого никто не позволяет. И как бы, ну, какую здесь можно давать еще оценку? Вот, ну, по-восточному поулыбаются, скажут, да, да, про себя сделают, наверное, определенный вывод. Я думаю, что оппозиция, демократическая оппозиция в Монголии разразится по этому поводу просто тем самым еще большей критикой, он еще больше против себя настраивает. Ну, а эта апелляция к Чингисхану, это просто все. Это, ну, я не знаю. Ну, все там, я не знаю, предки славян, которые подверглись жестокому нападению со стороны ур Чингисхана, я думаю, все просто перевернулись от его слов по поводу власти, по поводу там закона и так далее и тому подобное. Я просто напомню, одним из правил Орды являлось, когда они брали в плен, в том числе и славян, если вы были выше колеса Орды, вам отрубали голову. Ну, такой закон был тоже, знаете. Все было по закону. Вот, и в этой связи, ну, это понятное было правило, да, как бы слишком здоровые и тяжелые люди, которых там надо было везти или тащить, это было отношение как к трофеям, не как к людям, а к трофеям. Вот, вспоминать это в качестве примера для закона, даже мне, одному из, можно сказать, потомков, да, ордынских этих самых захватчиков, даже мне как бы неудобно. Я оцениваю, как и все народы Центральной Азии, да, Чингисхан, он в первую очередь имел значение для объединения народов, в частности, монгольского народа, для создания вот такого централизованного государства и преодоления междоусобий и расприй. Вот. Но для всех остальных татаро-монголы были жестокими захватчиками, каких еще не знала мировая история. Вот. И находясь на месте потомков тех народов, которых захватывали, и рассыпаться в подобного рода комплиментах относительно стиля управления Чингисхана, я даже не знаю.
Гэта была паліталагіня Роза Турарбекава.
Яна патлумачыла, што азначае візіт Лукашэнкі ў Манголію для яго самога і для ўсёй краіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме «Еўразум».
Палкоўнік Дупаліс і Дзень абароны дзяцей па-чыноўніцку. Крэнш тыдня.
Цёця з выканкама шкадуе палестынскіх дзяцей, якія бачылі вайну. А тым часам у Беларусі ёсць дзеці, якія без аніякай вайны гадамі не бачаць сваіх бацькоў, бо іх за палітыку пасадзілі за краты.
Сустрэнемся пасля навіну шоу-бізу.
Шоу-біз.
Вітаем, гэта навіны шоу-бізу. пачатку лета 2024 на YouTube змяніўся лідар па колькасці падпісчыкаў. Цяпер гэта Mr. Beast, вынікае з дадзеных сервісу Social Cans. Просто зараз блогер сабраў амаль 268 мільёнаў фаловераў, і гэта не мяжа. Вядома, што канал вядзе 26-гадовы амерыканец Джеймс Дональдсон, які здолеў абагнаць найбліжэйшых праследавацеляў з індыйскага музычнага лейблу гуказапісу і кінакампаніі T-Series. Джеймс Дональдсон у інтэрв'ю СМІ неаднаразова казаў аб жаданні, каб самы вялікі канал быў у чалавека, а не ў кампаніі з вялікай колькасцю супрацоўнікаў. І вось яго мара спраўдзілася. Нядаўна блогер адсвяткаваў 26-ты дзень нараджэння і раздаў сваім падпісантам 26 аўто Тэсла. Спявачка Джэй Ло паведаміла аб адмене летняга гастрольнага тура па паўночнай Амерыцы. Растлумачыла яна гэта жаданнем правесці час з сям'ёй, піша NME. Я забітая горам і спустошана з-за таго, што падводжу вас, звярнулася Джэй Ло да прыхільнікаў. Яна таксама падкрэсліла, што не стала б іх падводзіць без неабходнасці і паабяцала ў будучыні загладзіць сваю віну. Меркаванні прыхільнікаў падзяліліся, некаторыя выказалі здагадку, што магчымы чыннік адмены канцэртаў нізкія продажы квіткоў. Другая прычына адмовы ад тура – праблемы з мужам Бенам Аплікам. Netflix выпусціў тізер аніме «Раскрадальніца грабніц. Легенда аб Лары Крофт» і назваў дату рэлізу. На платформе серыял з'явіцца 10 кастрычніка. Ён стане працягам трылогіі найноўшых гульняў аб Лары Крофт. Іх выпускалі з 2013 да 2018 года. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях. Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Раней праца ў беларускім банку выглядала нуднай і сядзячай. Лічбы, нулі, грошы, абед і зноў лічбы, нулі, грошы і засяроджанасць на працэсе.
Цяпер жыццё супрацоўнікаў беларускіх банкаў змянілася. Там пануюць суцэльныя ідэалагічна зараджаныя крэатывы і бадзёрасць. Дарослыя мужчыны і жанчыны маршыруюць, спяваюць на камеру песні пра бацьку і нават не здагадваюцца, як гэта выглядае звонку.
Але прапаганда яна такая. Самую махровую бязглузіцу прадстаўляе нормай і, на жаль, трапляе ў галовы людзей, якія не ўмеюць думаць, а вераць тэлевізару.
Самыя трэшовыя навіны апошніх дзён у нашай традыцыйнай рубрыцы «Крынж тыдня».
Прывітаннячка! Гэта «Крынж тыдня» – праграма на Еўрарадыё, дзе мы смяемся з нахабнай махровай прапаганды. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра расійскіх прапагандыстаў, і пра іншую крынжаціну. Зараз самі ўсё пабачыце і пачуеце. Час займальных гісторый. Пратаіерэй Арцемій Уладзіміраў з Масквы распавядае, як забітыя ва ўкраіне расійскія салдаты пачалі ўваскрасаць. Першым гэта зрабіў чамусьці китаец.
Я посмотрел ролик про некого китайца, который участвовал в СВО, получил пулю в живот, развратившую все его внутренности. Он от этого умер и воскрес. Ему явился святитель Лука Крымский, его исцелил.
Але гэта не ўсё. Выявілася, што рускі поп паблытаў китайца з якутам. Ну, типа якут, китаец, вы самі разумееце.
Это невероятная история якута, ветерана боевых действий и участника СВО Долуостана Иванова. Его путь в крещение и православие начался на пороге жизни и смерти. После тяжелого ранения боец умер от потери крови на операционном столе. Момент клинической смерти, когда и врачи, и медсестры были убеждены, что он мертв, у Джусы произошла судьбоносная встреча.
Вот такая история, пропрацаваная до самых дробных деталей. Вы ж так само зауважили, что скошенного украинской кулей китайца, які, направда, опанулся якутом, выратовал святитель Лука? Мінскія чыноўніцы прынеслі падарункі да Дня абароны дзяцей сям'і ўцекачоў з Палестыны. Не абышлося без пафосной промовы.
И, конечно, я думаю, что вы уже сейчас самые счастливые дети, потому что вы живете в нашей стране. Такой замечательной, красивой и, самое главное, мирной. Хорошо вам?
Да, хорошо.
Да, поэтому, Мира, иди ко мне, получай подарок, иди, иди.
Тетя з виконкама шкодує палестинських дітей, які бачили війну. А тим часом у Білорусі є діти, які без ніякої війни годами не бачать своїх батьків, бо їх за політику посадили за крати. П'ятеро дітей Ольги Золотар, син Павла Сєвєринця, дочка Ігора і Дар'ї Лосік, діти Поліни Шаренди Панасюк. Але гетеї дітки двудушних білоруських чиновників не хвалюють. Конкурс дупалізаў на гэтым тыдні выйграе палкоўнік Андрэй Багадзель з расказам пра тое, як усе паважаюць не тое, што подпіс, а слова Лукашэнкі.
Вы вспомните, такой был раньше Рой Вяхерев, глава, который основывал «Газпром». И вот он, помните, в свое время в 90-х годах сказал, когда здесь шла у нас газификация нашей молодой республики, вот он сказал такую очень фразу. «Слово Александра Григорьевича я ценю, и она стоит значительно больше, чем те подписанные бумажки, которые у меня лежат на столе».
Полковник так поважая Вяхерова и его меркование, что навод его имя не смог правильно сгадать. Направду, его зовут Рэм, а не Рой. Ну и тут не лишне будет сказать, что цитату, на якую спосылается Багадель, мы не знайшли. У пропагандистов все поставлено с ног на голову. Вось и у молодого коммуниста Андрея Лазуткина так. Оказывается, европейцы спать не могли, так хотели створить у себе президентские республики и вертикаль улады. Але треба ж такому было отрыматься, не отрымалося. И теперь яны все нам заиздростять.
Ну, все страны там, Восточной Европы и наши страны СНГ проходили этап построения президентской вертикали. Для этого надо было провести референдумы, чтобы власть от верховных советов, которые еще по советским конституциям имели всю власть, перешла к президенту. Те, кто смог провести такие референдумы раньше или позже, они построили президентские республики. Азербайджан, там, Беларусь, Россия. Там все более-менее сегодня стабильно.
Даже Украина каким-то
образом. Те, кто не смог провести такие референдумы в 90-е годы, оказались навечно заперты в такой ситуации постоянного Верховного Совета. Где вы можете, да, драться, выяснять отношения, там, кусаться. Ну, потому что формально это центр силы. То есть, и поскольку у вас нет вертикали власти, вы решаете вопросы не так, как скажет батька, а так, как скажет наименее покусанный, видимо, да.
У свете Лазуткина все, как у Джорджа Оруэлла. Диктатура – это парадок. І калі гэты палітолог паспеў так палюбіць моцную бацькаву руку і вырашаць пытанні не абмеркаваннем і пошукам аптымальнага для ўсіх рашэння, а так, як загадала ўлада. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.